në gjyrit, sidomos në ato grupe të cilat mund të kenë edhe problematika, jo vetëm në pranë qendrave të punësimit, qendrave kompanive punësimit, por edhe në institucione të tilla si për shembull policia e shtetit, vetëminisja e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale zhvilloi një aktivitet ku ofroi dhe mamografi falas për gratë të cilat janë antare të forcave të policisë së shtetit, të shoqëruar njëkohësisht edhe me ministrin e brendshëm. Ndërkohë që depistime në këto grupe të përcaktuara dhe që janë më vulnerabël kryen jo vetëm gjatë këtij muaji, por edhe në vimësi. Do të thosha edhe në institucionet e vuajtjes së dënimit, ku ka një të grave, atje ku vuajnë dënimin gratë, ku bëhet edhe një vlerësim, jo vetëm nga punojësit e shëndetësisë, por bëhet një vlerësim multidisciplinar, ku hynë edhe punojësit social ose psikologu për të evidentuar dhe problematikat e ndryshme shëndetësore që këto gra kanë dhe për të ofruar shërbimin shëndetësor pranë tyre.